Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien minint tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, šioje Marijos radio laidoje jūs girdėsite liudijimą ir pasakojimą žmonių, kurie padeda vyresnio amžiaus žmonėms, senjorams, pagyvenusiems žmonėms, vienišiems asmenims, padeda išgyventi tą nuostabų gyvenimo laikotarpį, kurio daugelis žmonių turbūt ir nesulaukia. Tai yra gilios senatvės. Šis laiko tarpas yra be galo brandus, be galo gražus. Ir dėja, kartais šie žmonės sulaukia garbingo amžiaus, lieka vieniši, lieka vieni ir apleisti, ir užmiršti, ir neprižiūrėti, ir kaip nors kitaip išnaudoti, nuskriausti, visko gyvenime pasitaiko. Bet šalia tokių faktų, žinoma, yra ir tokių, kurie sulaukia šio amžiaus, gali džiaugtis, gali dėkoti Dievui, turi apstybės jausmą ir supratimą, turi gyvenimo patirties džiaugsmą ir turi gyvenimo tokią, na sakykime, laimę, džiaugsmą, tikrovę, kuri yra nepakeičiama. Tai yra brandaus ir patyrusio žmogaus supratimas. Mes turbūt visi prisimename savo tėvus, mamas, kai kurie ir senelius, kai kurie ir prosenelius. Ir matėme, kaip sulaukia brandaus amžiaus, jie tampa gražesni, švyti tam tikrą vidinę šviesą, negaili ir gero žodžio, patarimo ir, žinoma, kartais visai kitaip elgiasi. Na, o dabar viską iš pradžių. Šiandien laidoje dalyvauja trys nuostabios moterys, kurios padeda vyresniems žmonėms gyventi. Ir gyventi prasmingai ir oriai. Tai artumo programos savanorė Neringa Kojytė, pokalbių linijos senjorams sidabrinė linija darbuotoja Vilija Žiliukienė ir Vilniaus arkikatedros bazilikos bendruomenės narė Linita Žebrauskinė. Jas kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su nuostabiomis Marijos radio studijos viešniomis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai dėkoju Jums, kad Jūs radote laiko ir atbėgote čia į Marijos radio studiją prie Aušros vartų, Dievo motinos, gailestingumo motinos. Ir šią valandėlę skirsite savo gyvenimo istorijos papasakojimui, paliudijimui, sustiprinimui, pasidžiaugimui tuo, kad galime gyventi oriai, gražiai, prasmingai. Ir taip ir norėtųsi paklausti, ar Lietuvai yra suprantama, ar lietuviai supranta, kas tai yra tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, ar mūsų valstybei tokia diena yra reikalinga, ar mes ją deramai švenčiame, o gal nešvenčiame, o gal ką nors kito geresnio turime vietoj šitos dienos, kaip jums atrodo?
Sveiki, mano vardas Neringa, nors su senoliais jau ilgą laiką bendrauju ir vertimo ryšį, bet pati iš tiesų neseniai sužinojo apie šią tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, o pasirodo dar 82 metais Vienoj buvo jau patvirtinta tarptautinė senėjimo problemų sprendimo programa ir jau 90 metais gruodžio 14 dieną Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją būtent tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Tai čia ši diena ir šventė yra jau pakankamai seniai minima. Ir šią dieną pradėjo minėti tam, kad atkreiptų dėmesį vyresnio amžiaus žmonių poreikius, jų problemas ir norėdami trukdyti jaunų žmonių pagarbą, kovojant su stereotipais, kurie trukdo mūsų tėvams ir senelėms gerai jaustis visuomeniai. Ši diena yra skirta mūsų visų sąmoningumo didinimui, kad neužsimerktume vyresnių žmonių sunkumams ir neišstumtume senjorų iš viešosios erdvės ir kad nepropaguotume vien tik tai to jaunystės kulto. Tai mano nuomonė tai yra tikrai labai graži šventė ir pagarba senoliams ir tas noras atkreipti dėmesį į juos ir turbūt gal turėtų daugiau ir plačiau būti kalbama apie tai.
Man yra tekę kalbėti su politikais, ne Lietuvos, tai žmonėmis, kurie daro politiką, tai yra viešuosius nutarimus bendro gėrio iškojimo kelyje kitose pasaulio demokratinėse valstybėse. Ir yra kalbama, kad senyvo amžiaus žmonės tai yra vadinamas tas garantas protingumo, garantas sažiningumo, garantas to tikrumo ir tvirtumo visoje valstybėje. Kokią sritį be paimtume, ar tai būtų jaunimo ūkdymas, ar švietimas, ar kultūrinė veikla, ar valstybės gynimas, ar politinė veikla. Vyresnio amžiaus žmonės, jie turi tam tikrą autoritetą. Mes žinome, kad artimųjų rytų kraštuose, ten esančiose valstybėse, tai tas vyresnėlių susirinkimas kaimo bendruomenėje ir miestelio ar religinėje bendruomenėje ir iki šioliai yra toks išlikęs biblijinio amžiaus lygio. Vyresnėliai gali priimti tam tikrus sprendimus, kurie yra įpareigojantis jaunesniai kartai, profesionalams, kurie yra tuo metu politikoje, išrinkti kokias valstybinės pozicijas, darbo ir taip toliau. Lietuvoje šios tokios paprotinės tradicijos jau nebėra. Jau nebėra. Žiniasklaida, televizija, šou visokios, laidos ir ką kita, žinoma, išdikauja kartais ir rimtai, kartais ir dėl didesnių auditorijų surinkimų, sukuria kažkokias tai istorijas. Pavyzdžiui, ten ir pasišaipyti iš kokio kitatikio, arba kaip nors pasimandražinti, atsiprašau už nelietuvišką žodį, ir prieš kitaip galvojantį, ir kitokį įsilavinimą turintį, ir žinoma, dėl amžiaus. Lietuvos valstybės konstitucija labai nustato konkrečius rėmus, iš ko galėtume juoktis, iš ko galėtume pašiepti arba padaryti kažkokį humorą, iš ko nevertėtų tai daryti. Tai ši mūsų laida yra skirta tiem žmonėms, kurie kitose demokratinėse valstybėse yra laikomi didžiuliais visuomenės autoritetais. O mums Lietuvai reikėtų dar šitame kelyje gerokai padirbėti ir pasimokyti. Turime iš ko. Ir šiandien laidoje dalyvauja trys nuostabios moterys, kurios savanoriauja tam, kad būtų deramai žiūrima į vyresnių žmonės, kad jie turėtų tinkamą orę senatvę ir jų neliestų, nepurtytų, kaip nors nežeistų, atsitinkantis įvairūs nesusipratimai, ar būtų kokiai valdžioj valdželiai, ar tai kažkur tai kitur, kad mes galėtume turėti garantiją, jog su mūsų vyresnėliais, su tais, kurie yra silpnesni, yra viskas gerai. Taigi, erdvės, tos vietos, tos teritorijos, į kurias jūs žengiate kaip savanorės, atlikdamos tikrai nepaprastą ir sudėtingą ir gerą darbą. Padedate vyresniems žmonėms. Kokios tos vietos, kur jūs atliekate savo savanorystę? Taigi ir pradėkime turbūt.
Esu artumo programos savanorė jau trečius metus, ieškodama prieš tris metus, kur įprasminti, kur kam save dovanoti ir kažkaip vat irgi noras buvo pagelbėti būtent senoliams, nes tuo metu man atrodė, kad jiems labiausiai reikia tos pagalbos, reikia tos draugystės, to artumo, to žmogaus, kad nu nesijaustų vieniši, nes iki tol aš kaip ir nelabai žinojau iš tiesų, nes mano va šeimoje irgi buvo kažkaip tas požiūris į senolius, kad labai stiprus tas šeimos ryšys ir tėvai, tarkim, nesvarbu, kad jie dirbdavo, bet visą laiką rasdavo laiko savo tėvams ir va, tas būdavo tikrai labai tas stiprus ryšys ir tokios atskirties didelės nebuvo. Ir šiuo metu va, kažkaip irgi labai tą pastebėjau, kad ji yra ir va, noras tas atsirado save dovanoti savo laiko, tarkim, savaitės bėgyje, valandėlę ir dvi, turėjau tokią galimybę. Ir susipažinau su nuostabia moterim, kurią lankau ir iki šiol, 90 metų senolė. Ta erdvė ir, ta, tarkim, mano pareiga, ką aš darau, tai tiesiog būnu jos draugė, išklausau, pabendrauju.
Kaip jūs ten darote telefonu, ar susitinkate, kur parke, ar jos namuose, ar pas save atsivežate ją?
Šiuo metu tai dažniau pasiskambinam, nes irgi dėl ir situacijos susidariusios visame pasaulyje ir Lietuvoje, kažkaip nesinori, norint apsaugoti tos moterį, kažkaip labiau palaikome ryšį telefonu, o taip susitinkam jos namuose, nes ji pati jau nebegali išeiti ir didžiąją dalį laiko savo praleidžia namuose, tai tiesiog laukia ateinančios, laukia paruošus arbatos podelį, palaikome pokalbį ir bendravimą ir tą draugystę.
Jums šis žmogus yra visiškai svetimas, ne giminė, ne artimasis, ne kaimynas, taip?
Taip, žmogus yra visiškai svetimas, bet vat, per 3 metus jis toks tampa labai artimas. Ir atrodo, tas pradinis toks įsipareigojimas eiti lankyti, savanoriauti, kažkaip atrodo savanorystė, bet ir iš to pavirsta kažkaip kaip šeimos narys. Tai jau nebelaikai to kaip savanorystė ar kažką, prasme, bet tai jau tampa kaip šeimos narys ir tau ji rūpi ir iš tiesų rūpi. Kaip vat, jis sekasi, kaip sveikata, kaip jaučiasi ir toks tampa kaip šeimos narys.
Ar jūsų savanorystės darbas tai yra organizuotas veiksmas? Jūsų yra daug tokių savanorių? Ar yra kokia nors organizacija? Ar yra kokia nors sutelta grupė, atsakingieji, programos, ryšiai ir ką kita? Ar jūs čia tą darote tik privačiai?
Turime programos kuratorių, kuris irgi ten organizuoja tos susitikimus su savanoriais ir ieško dar papildomų savanorių ar tų senelių, kuriems reikalinga yra pagalba, kurie nori tos draugystės ir artumo. Yra taip kaip ir organizuota. Gal ne visos parapijos, bet didžioji dalis Vilniaus parapijų tokią programą ir turi.
Jeigu dabar paklausčiau Vilijos pokalbių liniją senjorams, sidabrinė linija, gerai žinomas yra veiksmas, daugelis yra girdėję apie šią paslaugą, jūs esate šios linijos ir darbuotojai, ir dar savanoriaujate kitur, papasakokite apie savo pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms.
Savanoriauju ir gertumo programoje, čia yra Karito programa. Ten pat, kur ir Neringa, tik tai mes esam atskira grupelė, net nedaug kelios moteris, kur lankom ligonius slaugos skyriuje pagal savo parapiją. Lankom kartą per mėnesį, ateinam pasimelsti maldos tarnystę. Pakalbinam, jeigu žmogus yra kalbantis, nes slaugos skyrių iš tikrųjų labai sudėtingų atvejų yra. Bet tikim, kad net jeigu žmogus ir užsimerkęs, atrodo negirdi, bet kai meldžiame šalia, tai mes tikim, kad vyksta stebuklai. Ir kartą per mėnesį aplankom, kada yra didelės šventės, tai dar aukojimo skyriuje mišės. Pačiam skyriui, skyrius nedidelis, žmonių ten nėra daug, apie 40 ligonių, gal net mažiau, senolių daugiausia. Tai labai didelė šventė yra mišės, labai gražu žiūrėti, kaip personalas stengiasi atveža į foje, nes net nėra koplyčios tame skyriuje, visoje ligoninėje, man atrodo, nėra koplyčios. Ir foje, ten, kur žmonės kaip ir susirenka televizorių žiūrėti, tai padengiamas altorius, ateina kunigas ir švenčiamos mišės. Tai mes šitą veiklą kaip tik ir baigiam ligonių dienai mišėmis vasario pradžioj, nes po to ypatinga situacija užkirto visus kelius ligonius lankyti. Bet labai didelė, labai graži patirtis, labai dėkoju už mišes. Kai kurie negali ateiti į tą foje, guli palatose, slaugytojas atidaro duris, kad girdėtų, nes ir choras ateina giedoti, ir per Kalėdas praeitas Vilniaus arkikatedros jaunimas savanoriavo, giedojo senoliams. Buvo didelis džiaugsmas.
Ačiū Jums labai. Na ir Linita, Jūsų kokia yra erdvė veiklos?
Aš iš tiesų dalyvauju gan aktyviai katedros bendruomenėje. Visi tikrai akivaizdžiai žinome, kad didžioji bažnyčios dalis yra vyresnio amžiaus žmonės, kas man iš tikrųjų yra labai gražu. Tos moterėlės, tos močiutės, kurios ateina, ištikimai meldžiasi. Yra, sakyčiau, kiekvienos bažnyčios toks kaip ir stuburas. Mano kaip bendruomenės aktyvistės arba gal koordinatorės toks visą laiką noras yra įtraukti kuo daugiau žmonių aktyviai tarnauti bažnyčioje. Ir be to, kad veikia ir jaunimas, ir karitatyvinės programos, visą laiką mielai kviečiu, priimu ir raginu įsijungti vyresnio amžiaus žmonės į vyres veiklas, nes tai yra nuostabu iš abiejų pusių, nes jie turi laiko, jie turi noro, jie gali skirti, kaip sakyti, savo dieną, savanorystį, kai, tarkim, dirbantys žmonės ne visada tai gali padaryti. Ir pasižiūrėjus kartais tikrai bendruomenę, tai džiaugiuosi, kad ateina drąsiai, ateina vyresni žmonės, nors kaip ir visur visuomenė, turbūt ir bažnyčioje mes labiau orientuoti visas programas skiriam jaunimui ar ten gal šlovintojams ar alfa programai, bet aš manyčiau, kad bažnyčia turėtų labai stipriai irgi atsisukti tuos pagyvenusius žmonės, nes tai yra tikrai didžioji dalis bažnyčia lankančių žmonių ir tarkim, kad ir parapijoje pas mus yra ir jaunimas, ir alfa, ir maldos grupė, į kurią ateina vyresni žmonės, bet tokios, pavyzdžiui, atskirai senjorų grupės, kurie užsiimtų, tarkim, ir galint jos irgi kažkokiom veiklom, atkreip jos dėmesį, kad kunigai, sakyt, pažintų jos ir visa kita, tai vat šiuo metu nėra, yra buvę, bet nepalaikėm tos veiklos ir jinai kažkaip iširo, tai mano toks irgi troškimas visą laiką yra kuo daugiau seniorų įtraukti tą aktyvę veiklą parapijoje ir jais, kaip sakyti, džiaugtis ir jais rūpintis ir pasakyti, kad jie mums iš tikrųjų yra labai svarbus bažnyčiai.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta spalio pirmą dieną, švenčiant tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Ir šią progą Marijos radio studijoje Vilniuje vieši trys nuostabios moteris, dirbančios su pagyvenusiais žmonėmis dėl jų oresnio gyvenimo ir laimingesnės senatvės. Šioje laidoje dalyvauja Neringa Kojytė, Vilija Žiliukienė ir Linita Žebrauskienė. Laidą veda Liutauras Serapinas ir kalbame apie tai, ką gražaus veikia šios nuostabios moterys. Savanorystė. Žodis, kuris tam tikrų metų kažkaip buvo lyg ir praradęs savo žavesį. Daug ką darėme okupuotoje Lietuvoje griežtai savanoriškai. Vat liepė ten kolūkio pirmininkas ir brendy pieva, liepė ten kažkokio tai tarybinio ūkio vadovas ir leki plevesuojančiais plaukais į darbą šeštadienį arba gamyklų direktoriai. Ta savanorystė tokia buvo, tokia išsaugant savo tam tikras pozicijas, nemaištaujant, parodant tam tikrą nuolankumą okupantui ir ką kita, ir buvo, na, praradusi tikrąjį žavesį. Ačiū Dievui, Lietuva jau nepriklausoma 30 metų. Ačiū Dievui, jau užaugo naujos kartos žmonių, piliečių, sąmoningų ir visaverčių ir pilnamečių, kurie kitaip jau mato. Ir savanorystė įgauna visiškai kitokį mastą. Ir savanorystė įgauna net ir kitokią prasme. Savanorių tarpe mes matome įvairiausių tikėjimų, įvairiausių pažiūrų, įvairiausių profesijų asmenys. Ir žodis savanoris jau nėra šliejamas vien tik prie karinio termino saugoti, ginti savo tėvynę nuo priešo, nuo ko kito, kas mums istoriškai buvo truputį pažįstama. Savanorystė kasdienėme gyvenime yra niekiek mažiau didvyriška, negu ginti tėvynę su ginklu rankoje. Savanorystė savo kaimyno atžvilgių, apleisto kaimyno, senolio, močiutės, senelio ar kokio kito vienišo žmogaus, o galbūt ir labai tokio, na, kaip mes sakome, apsileidusio, nešvaraus, su alkoholio kvapeliu ir ko kito. Ši savanorystė yra taip pat didvyriška. Ne visi randa laiko, ne visi randa ūpo, noro ir supratimo. Taigi šis klausimas jums, gerbiamos Neringa, Vilija ir Linita. Kodėl jūs savanoriaujate? Ar kas liepia? Ar bijote? Ar galvojate taip įsiderėsę iš pono Dievo geresnę vietą dangaus tose ložėse? Ar turite kažkokių, na, baimių? Galvojate, kad va, jeigu gerą darbą padarysiu, tai ir man seksis. O gal neturite kur dėti savo pinigų, esate tiek turtingos, kad švaistotės? Gal laiko neturite kur dėti? Nuobodu žiūrėti televizorių namuose visą laiką. Smagiau vis tiek su gyvų žmogumi. O gal turite tokį didelį tikėjimą, kurį skelbia katalikų bažnyčia visame pasaulyje, jog negalite taikytis su neteisingumu, su abejingumu? Tai kokios priežastys? Aš tik tais pavardinau kai kurias tokias, kurios dažnai būna sukritikuojamos, kaip kažkokie štampai, va tokie, ai, čia netikra, va čia taip nebūna, iš tikrųjų gyvenime viskas paprasčiau, žemiškiau. O kaip yra jums, kodėl pradėjote savanoriauti?
Trumpai pasidalinti, prieš 10 metų, kai sugrįžau į tikėjimo kelią ir pradėjau lankyti vairius būrelius, dalyvauti vairiose rekolekcijose. Ačiū tau, Linita, nes tu buvai ta, kuri mane atvedė į savanorystę. Aš pradėjau girdėti, kad tu tikėjimas be darbų, jis kaip ir nėra prasmingas, jis praranda tą prasmę, bet kažkokių konkrečių tokių darbų. Ir aš taip pradėjau paskui galvoti, aš visko tiek daug gaunu, sugrįžusi tą kelią, vis gaunu, kraunos. Ir gal viską imu tik tai sau. Gal, vat ką aš galėčiau padaryti? Kaip galėčiau pradėti aš dovanoti? Tiesiog dovanoti, nieko nelaukiant, nieko nesitikint. Tai mano vat buvo tas pirmas žingsnis į savanorystę, būtent su tą mintim, kam aš galėčiau padovanoti save tam, kam iš tiesų to reikia, va tiesiog nieko nelaukiant, tiesiog eiti ir daryti. Tai mano tas savanorystės žingsnis buvo būtent kaip ir toks, tai ačiū Linita.
Dabar galvoju savo pradžią savanorystės, tai tokia iš viso nesąmoninga, be jokių minčių, tiesiog reikia eiti kažką daryti. Ir kaip jūs sako, dalintis, tai taip ir supratau, kad nelabai turiu ką duoti. Tai, ką gaunu iš Dievo. Ir Pauliaus apaštalo žodžiai, labai daug gaunu paguodos iš Dievo per žmonės. Tie gerumo, pagalbos, supratimo ir, kaip apaštalas Paulius ir sako, kiek gaunam iš Dievo paguodą sielvartę tam, kad galėtume guosti kitus. Ta paguoda, kurią gaunam iš Dievo. Tikrai pradėjau nesutaminti, bet suprantu, kad čia gal yra esmė, nes nei laiko, nei lėšų, man atrodo, nei viename čia, nei vienas žmogus neturi per daug, bet jeigu gauni, tai turi atiduoti. Ir dar skaičiau tokią knygelę, kur parašyta, kad savanorystės genas toks yra ir jis yra paveldimas. Tai kadangi turiu vaikų, tai iš tikrųjų labai sąmoningai tą vaikam, jie jau saugia mano vaikai virš 18, bet kai buvo mažesni paaugliai, tiesiog, kad matytų mane kaip pavyzdį, kad reikia padėti šalia esantiems žmonėms, kad reikia save dovanoti, aukoti. Ir manau, kad jie tą paveldės prisimindami, kad aš tą dariau. Nes manau, kad be savanorystės iš viso visuomenė neįmanoma. Didžiausi darbai yra nuveikiami, būtent be to tokio apčiuopiamo įprasto atlygio.
Galiu prisipažinti, iš tiesų į savanorystę atėjau, na, vedama, sakyčiau, tokios gal ir puikybės, kad va čia esu labai jau protinga ir graži ir galiu čia visiems labai daug padėti ir savo žiniomis, ir savo pamokymais, ir visų kitų. Ir iš tiesų, kuo toliau, kuo daugiau savanoriavau, kuo daugiau kalbėdavaus ir su senoliais ir visu kuo, aš pradėjau suprasti, kad ne aš jiem duodu iš tikrųjų, o pati labai daug gaunu. Ir visiems dabar, kuriuos kviečiuosi į tarnystės, į savanorystės, liudiju tą dalyką, kad taip, savanorystė yra laikas, taip, gal kažkiek tai yra lėšų, bet sunku patikėti, kad tu duodamas gauni iš tikrųjų šimteriopai daugiau. Tikrai gal net ir 2000 šimteriopai, nes tu gauni tokių patirčių, tu gauni tokių išmonių, kad negali patikėti ir to niekada negautum, tarkim, vien tik tai dirbdamas ar kažkokiam tai kolektyve ar kažkokiam draugų rate būdamas. Per savanorystę tau tikrai Dievas atskleidžia dalykus protui sunkiai suprantamus. Tai tikrai, sakau dabar, mano toksai yra dažnai liūdimas, kad nebijokit duoti savo laiko, nebijokit pradėti tą dalyką, nes jūs pamatysit, kokia graža jums graža grįš iš to, tokia mano patirtis.
Na, nustebinote su tuo savanorystės genu. Aš manau, kad tie žmonės, kurie savanoriavo arba šiuo metu savanoriauja, supranta, apie ką jūs šnekate. Nes yra tikrai tokia kažkokia jėga, kuri yra aukščiau mūsų supratimo, stipresnė už mūsų kažkokį tai nusistatymą. Ir ji mus kažkaip pastumė, paragina eiti ir dovanoti save. Ir nėra tokio racionalaus paaiškinimo, kad va, kai jau labai daug gavau iš gyvenimo, tai nuėjau savanoriauti. Na, va, kažkaip viskas truputį kitaip. Ir tas vyksta kartu ir visiškai nelogiškai ir taip kitaip. Ir ten, kur labiausiai atrodo viską prarandytoje savanorystėje, būdamas ir laiką, ir kartais ir savo lėšas, ir grįžta šimteriopai, ir ten, tokie dalykai yra. Aš manau, kad tie žmonės, kurie savanoriauja socialinėse įvairiausiose institucijose, kultūrinėse, arba kokiose sportinėse, arba net karinėse, švečiamosiose, ar kur ugdomosiose programuose, puikiai supranta, apie ką mes čia šnekame. šnekame. O tie, kurie dar nepabandėte savanoriauti, pabandykite ir suprasite, o galbūt pas jūs irgi yra tas genas toks, vat, savanorystės. Gali būti toks. Tęsiant laidą norisi dar jūsų klausti. Jūs šią savanorystę atliekate personaliai, asmeniškai, konkrečiai. Ir žinoma, savo vaikų arba vaikaičių, ar vyro, ar žmonos, ar marčios, ten ar anytos, na, ar uošvio, nenusivesite, taip? O kaip jie žiūri į jūsų tokį, juk nespėjom visko namuose pasidaryti, ir trūksta kartais ir švaros, ir tvarkos, ir dėmesio, ir kažkokių darbelių netliekam namuose. Kaip jūsų artimieji žiūri į jūsų va tokią saviraišką, į tokią savanorystę?
Iš tiesų, laiką reikia išplėšti, bet tai, kad būna taip jau to laiko tiek daug, kad visur spėtum, reikia išplėšti iš darbo, iš šeimos. Bet, nežinau, man asmeniškai tai mano šeima mane palaiko, nes mato, kad savanoriaudama, aišku, ir pavargstu ir bambu kartais, kad ten nėra dėkingumo, arba ten kviečiu, neprikviečiu, arba dar kažkas priekaištų sako, bet mato, kad iš tikrųjų tas dalykas mano gyvenime yra labai svarbus, kad mane tai paprastai sakant veža ir tikrai pritarė, tikiuosi, kad vat, ir dukrai esu pavyzdys šitoj vietoj, nes jis taip pat jau saugus, bet irgi savo gyvenime labai daug savanoriauja ir savanoriavo ir savanoriauja, o vyras tai turbūt pakenčia tą situaciją ir leidžia man būti ten, kur aš noriu būti, kur aš esu iš tikrųjų.
Galim savanoriauti ir ne šeimos sąskaitą, dabar sėdėjau ir galvojau, kad gal labiau savo laisvalaikio, savo pramogų sąskaitą ir to laiko daug ir netima. Ir jeigu labai gražiai susidėlioji, tai galima iš tikrųjų jo ir rasti. Mano tai yra, nu, kaip laisvalaikis, žinau. Vaikai žiūri, apskritai gerbia mano sprendimus, aš taip tikiuosi ir kaip ir sakiau, aš taip matau, kad esu pavyzdys, teko kartu su dukra ir kartu savanoriauti ir kažkaip nekalbam apie tai, bet manau, kad daro tą teigiamą tokią įtaką. Šeima nenukenčia. Aš manau, šeima tik tai gauna dėl to, kad, kaip ir Linita minėjo, iš to savanorystės daugiau gauni, negu kad atiduodi. Visom prasmėm, beveik visom prasmėm. Jeigu atiduodi laiką, tai gauni emocijų ir toj šeimoj būni ir geresnis, ir pakantesnis, gal jautiesi skolingas ir tada geresnis, šiek tiek esi, va, čia išbėgai, nebuvai namie, grįžai ir puoliai kažką ten gaminti, daryti, lik išpirktum tą kaltę, tai dar ir naudinga būna.
Ar galiu jūsų, Vilija, dar paklausti aštriau? Jūs rūpinatės svetimai žmonėmis, o savi nepasirūpina savais. Kodėl taip yra?
Kartais yra sunkiau savaips, jeigu iš patirties, iš pokalbių linijos, kaip minėjom, kad ir sidabrinėje linijoje joje dirbu, bet bendrauju su savanoriais, nes linijoje yra labai didelė savanorių komanda, daug jaunų žmonių. Tai ir per savo patirtį, ir kitus klausydama, svetimam esi kantresnis, pakantesnis, nes nėra tų užgyventų kartu nuoskaudų. Ir tas palengvina tą kitą žmogų, nėra bendro ūkio, nėra tų santykių tokių išgyventų, kartais ir nelabai galbūt šviesių. Ir tada tą svetimą žmogų tu vis tiek matai tam tikrą atkarpėlę ir gali vat, jam būti, pavyzdžiui, jeigu yra pokalbių linijoje, tai gali būti kantresnis, pakantesnis, išklausyti tas pačias istorijas daug kartų. Bet iš savanorių patirties irgi girdėjau, kad tada tą kantrybę ir tą pakantumą atsineša į savo šeimą. Ir sako, vat, jeigu aš senolės, kurios nepažįstu, istorijas klausau, deklamuojamus eilėraščius klausau 20 kartų, nes kaip savanoris, kaip ir jaučiu šiokį tokį įsipareigojimą, pareigą tą daryti, tai ta kantrybė, tas mokėjimas išbūti šalia vyresnio žmogaus, kaip toks įprotis susiformuoja ir tą patį tada gali duoti ir savo šeimai. Ir tai yra tikri liudijimai, kad tai yra tas pats grįžimas.
Paantrinsiu tau, Vilija. Man irgi atrodo, kad iš savo šeimos to laiko kaip ir nepavaginė, netimi, tik tais tai dar labiau sustiprina iš tiesų tą tokį pareigos jausmą ir peržvalgą savo širdies, nes tada vat pasižiūri, ar aš pakankamai kantri su savais, nes iš tiesų ir pastebiu save, kad svetimam žmogui tu gali čia vat ir klausyti, ar to eilėraščio, ar tų pačių pasakojimų, o su savo ten vyresniais tėvais, jau sako, ir sakai, oi, tai jau tu čia kartojas, jau tu tą patį ten pasakoji. Ir po to, palauk, palauk, tai tu irgi ne kasdieną klausai tų istorijų. Ir tai vat irgi perkeičia širdį to pačio savanorio pažvelgti į savo artimą žmogų, nors atrodo tas ryšys kaip ir artimas, bet tu jau tokia vat su savais gali būti ir grubesnė, ir ten, o va su svetimu kažkaip švelnesnė. Tai iš tiesų vat ta savanorystė labai apdovanoja ir sušildo ir praplečia širdį savų artimų žmonių atžvilgių. Tai vat irgi yra ta dovana, tai vat ne tai, kad tu atimi iš savų, bet man atrodo, vat mano pačios asmeniškai patirtimi, tai kaip tik labiau praturtina ir dovanoja va tai šeimai, ta mano patirtis savanorystės.
Ką jūs galėtumėte patarti tiems savanoriams, kurie tik pradeda šį savanorystės geną ieškoti savo gyvenime, savo asmenyje, savo saviraiškoje, ar tai meilėje, artimui, ar tėviniai? Ką galėtumėte palinkėti ir tiems vyresnio amžiaus žmonėms, savanorių, aplankomiems, tiems, dėl kurių šiandien visas pasaulis mini šią dieną, vyresnėliams, tie, kurie jau yra nepraėję savo didžiąją gyvenimo dalį ir šiuo metu yra toje šviesoje patirties gyvenimo pilnatvės? Ką galėtumėte patarti tiem, kurie galbūt organizuos kokius vyresniųjų žmonių priebėgos taškus arba pagalbos kokius centriukus iš savo savanorystės patirties?
Aš norėčiau senoliams labai skirti tokį patarimą, padrasinimą. Tikiu, kad girdi, klauso, drąsiai priimti pagalbą, nebijoti jos prašyti, nesijausti našta, nesijausti neįdomiais ir nereikalingais, nesijausti skolingais, jeigu kažkas ateina jiems padėti arba kalbina telefonu, nes aš manau, mes esam skolingi, nes be jų nebūtų mūsų. Tiek biologiškai, tiek psichologiškai, tiek istoriškai. Viena karta keičia kitą ir ta karta, kuri ateina, tikrai turi būti dėkinga ir skolinga prieš tai esančiai kartai. Nes senoliai labai dažnai sako, pokalbių linijoje, kadangi jauni savanoriai, tai aš būsiu neįdomus, ką aš su jaunu kalbėsiu, aš jam būsiu našta, aš atimsiu jo laiką. Iš tikrųjų visi yra įdomus, galima parinkti pagal temas, pagal charakterio subtilybės kiekvienam žmogui, kitą žmogui, kuris galės jo išklausyti. Ir dažnai jaunimas sako, kad tai mums tie senoliai yra reikalingi su savo išmintim, su savo istorijom, kurių knygose neperskaitysi, su patarimais, kurių nerasi tuose išgyvenimo knygose, kaip terapija, sako, pokalbis su vyresniu žmogum. Ir tai iš tikrųjų, aš pati linijoje dirbdama, tai tikrai labai ryškiai matau, kad tas stereotipas, kad vyresni žmonės yra neįdomus, irzlus, nepatenkinti ir piktis, jis tikrai neįdomus, iš tikrųjų tas stereotipas dūšta po truputėlį, iš tikrųjų. Ir labai stebina jaunimo šviesus požiūris į vyresnius žmonės. Tai tas padrasinimas senoliams, būkit, jauskitės reikalingi ir drąsus, nebijokit.
Aš tai kažkaip irgi norėčiau pasakyti, kad paraginti bendruomenę, tarkim, parapijiečius, nežinau, visus žmonės labiau atsisukti tikrai tą seną žmogų, kai vat pradėjom pokalbį nuo to, ar mes žinom, kad tokia diena yra, kad švenčiama vyresnio amžiaus žmonių diena, tai tikrai aš ir pati ne per seniausiai susižinojom. Ir mes matom, kad pas mus tiek visuomenėje, tiek, nežinau, tiek gal ir truputėlį ir parapijose visgi yra jaunimo kultas. Jaunas žmogus yra keliamas į pirmą vietą, jam daugiau dėmesio skiriama, gal ir lėšų ir visokių renginių ir visa kita. O tas senas žmogus, na, nu, jeigu ten išsimuši kažkaip ten tą dėmesį, tai išsimuši pat savo jėgom. Tai mano toksai paraginimas, tarkim, bendruomenėm, parapijom, gal tikrai atsisukti tą seną žmogų su kantrybė, su tokiu atvira širdim ir tikrai gal kurti tas senjorų grupelės, nes mes katechizuojam vaikus, paauglius, o senjoram gal tikrai ta pastoracija tokia kažkur tai nublėsta, jinai kažkur tai liktai ale savaime turėtų būti ir atsisukti juos labiau, va, tokio, žengti tą pirmą žingsnį ir parodyti jam iš tikrųjų, kad jie yra svarbus, nes jie iš tikrųjų yra be galo svarbus, ypač bažnyčiai, kaip sakau, kai yra didžioji dauguma, tai ir palinkėti jam iš tikrųjų nebijoti būti drąsiem, parapijose prašytis tikrai ir pas kunigus, ir su savo idėjom, nes aš manau, kad jie tikrai gali daug ką pasakyti ir paliudyti, ir, kaip sakyti, įsijungti, ir būti tikrai pilnateisiais, labai mylimais bendruomenių nariais.
Paantrinsiu savo mylimoms draugiams, kad nebijoti. Tai mano palinkėjimas būtų nebijoti prašyti pagalbos. Nes mes žmonės esam taip sukurti, kad duoti yra kažkaip lengviau, o vat prašyti ir priimti yra truputėlį sunkiau. Ir tie vat senoliai, tarkim, kurie ar klauso, kurie girdi mus, tai išgirskit, nebijokit įsileisti kitą žmogų į savo namus, nebijokit paskambinti, priimti, vat, susirasite draugą, paramą, pagalbą, kuri vat bus, kuri išklausys, kuriems iš tiesų ne vis tiek, nes vienas kitiems, tiek savanoris, tiek jūs, mes dovanojam save vieni kitiems ir tikrai taip praturtindami, tai tikrai drąsiai nesijauskite vieniši, drąsiai skambinkit, kreipkite svatari savo parapijas, nes ir tų savanorių iš tiesų jų yra ir yra pasiruošusi pagelbėti, bet vat ne visi žino, kur rasti tų senukų, kuriems vat reikia padėti, ar ne, nes nu, jie neprašo arba mes jų nematom, tai ar yra kaimynai, kurie žino, tarkim, kam vat reikalinga būtų pagalba, tai iš ties va tų savanorių, kurie ten galėtų skirti savaitę, valandėlę ar dvi, jų yra, tai tikrai nebijokite. Jūs esat reikalingi, jūs esat įdomus ir skambinkit, bendraukit, būkit ir ačiū iš tiesų, kad jūs esat, nes be jūsų nebūtų mūsų. Ačiū jums.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs šiandien girdėjote laidą skirtą spalio pirmąją dieną švenčiant tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Ir šioje laidoje dalyvavo savanorės, kurios padeda vyresnio amžiaus žmonėms oriai gyventi senatvėje, turėti pilnatvę senatvėje, net jeigu juos apleido artimieji. Taigi šioje laidoje dalyvavo savanorės Neringa Kojytė, Vilija Žiliukienė ir Linita Žebrauskinė. Jas kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas visiems vyresnėliams, senelėms, močiutėms, dėdėms, dėdinoms, visiems senoliams ir senjorams šią dieną rasti džiaugsmo, rasti laimės, rasti prasmės. Ačiū, likite su Marijos radiju.